Olympisku leikjenir. Allir fralsir yngri menn skuldu vera tilbúnir að færa í krúts. Þú skuldu þar venja og vera vel fyrir. Þeir fór fram á einun gymnasium, ein samskipan af bastofu og ydrotta ötsi. Olympisku leikjenir, som voru hildnir fjóra hvart ár, voru en halofan av gudunum Zeus og Heru. Ta kappa vust bujarstatinir móti hverjun örun og i bujnun Olympia, og så langt leikjene fóru fram ver friar skilta, krutsch ver banna. Mittlum greinanar som kappast ver ui, voru renning, longdarlop, glúming, nevalaikur, klingru og spjótkast. Herum framt ímiskar rossakappingar. Konufölkju ver ikkje löft að vera tjastat undur tæmun olympisku leikunum. Men einar fyrr smögti en mamma sér og í leðin som mefur inn mittlun og askuarnar. Hún var átjúka og átti að finnja deyjar ef syng, men að tója sonur hennara vann renningina fekk hún grí.